Arvien pieaug bažas par Komercbanku pārlieko pasivitāti tautsaimniecības kreditēšanā. Šo nepatīkamo tendenci apliecina ne tikai statistikas dati, bet arī gaužām nelielā banku interese par iespējumu izmantot Eirozonas bankām pieejamos mērķētās ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, jeb TLTRO līdzekļus. Latvijas bankas šīs programmas ietveros no Eiropas centrālās bankas var aizņemties 560 miljonus eiro par ļoti zemu procentu likmi, tikai 0,15%, taču bankas šo iespēju izmanto visai pasīvi. Pirmajā kārtā tās pieprasīs vien 25 miljonus eiro. Latvijas bankas pārstāve Anete Bērziņa atzīt, ka centrālā banka cerējusi uz lielāku banku aktivitāti.
Diemžēl banka aktivitāte nebija iespējams tik augsta, kā mēs būtu vēlējušies. Es varbūt pieminēšu vēlreiz to, ka maksimāli Latvijas kredīti iestādēm bija pieejami 560 miljoni, tika paņemti tikai 25 miljoni šīs te lētās naudas, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka decembrī būs otra iespēja, tātad mums paliek vēl 535 miljoni, uz ko bankas var pieteikties. Un es domāju, nu šī bija tāda pirmā lielā refinansēšanas operācija, kurās arī Latvijas kredīti iestādes varēja piedalīties kā pilntiesīgas Eirozonas dalībnieces. Un iespējams kaut kādas piesardzības dēļ šī aktivitāte bija mazāka nekā gaidīts.
Eiropas centrālās bankas mērķis īstenojot šo programmu ir stimulēt tautsaimniecības atveseļošanos, veicinot banku interesi par tautsaimniecības kreditēšanu.
Šī programma ir mērķēta, tātad mērķēta uz kredītiem konkrēti priekš reālās ekonomikas stimulēšanai. Bankām ir paredzēts aizņemoties šos līdzekļus, kad viņas izmantos šo te naudu, tieši lai novirzītu kreditēšanai reālajai ekonomikai, kas ir nefinanšu sabiedrībām, kā arī mājsaimniecībām izsniegtiem kredītiem, taču izņemot mājsaimniecībām mājokļa iegādē.
Tiesa gan, tas, ka Komercbankām Eiropas centrālās bankas aizdevumi ir pieejami par ļoti zemu cenu, vēl nenozīmē, ka uzņēmējumi pieejamie kredīti kļūs ievērojami lētāki, piekodina Bērziņa.
Aizņēmuma likme, ko banka aizņems šajā gadījumā no Eiropas centrālās bankas, tā ir tikai ļoti neliela daļa, kas sastāv šo galējo likmi. Tur iekšā iet arī tāpat kompensācija par kredīta risku, kas saistās ar konkrēto kredītņēmēju, kā arī tāpat bankas peļņas daļa un regulatīvo prasību izmaksas ir daudz, daudz citas daļas, kas tiek ietverts šajā likmē.
SEB bankas valdes loceklis, Latvijas Komercbanku asociācijas tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs Kārlis Danēvičs banku nelielo interesi par Eiropas centrālās bankas aizdevumu izmantošanu skaidro ar to, ka Latvijā strādājošajām bankām pietiek savu līdzekļu kredītu izsniegšanai. Viņš banku pasivitāti tautsaimniecības kreditēšanā aizbildina tiesiskās vides trūkumiem un kredītdevējiem pievilcīgu projektu deficītu.
Mēs banku sektors jau vairākus gadus stāstām, kad Latvijā kreditēšana ir vāja, nevis tāpēc, ka bankām pietrūkst resursi, no kā kreditēt, bet bankām pietrūkst riska apetīte vājā juridiskā un biznesa vidē, kādu mēs šobrīd redzam. Tā kā problēma nav tā, ka teiksim, nu, bankām pietrūkst nu, tie naudas līdzekļi, ko izsniegt kredītos. Problēma ir tā, ka mēs nu, neredzam pārbaudītiem klientiem labus un stabilus projektus, kuros būtu iespējams nu, vēlās summās tā kā kreditēt un redzēt, ka tā nauda ieplūst Latvijas ekonomikā. Un tas, ko mēs pēdējā laikā īpaši akcentējam, kad nu, tāda lielāka un lielāka problēma pēc krīzes paliek, kad bankām ir ļoti grūti faktiski dibināt jaunas kredīta attiecības, nu, lai tu uzticētu tā kā lielu naudas apjomu jaunam nepārbaudītam sadarbības partnerim, tev ir jābūt pārliecībai, ka nu, tā tiesiskā vide tev nodrošinās kaut kādu aizsardzību un problēmu gadījumā, nu, ja tev tas partners pievils, nedod Dievs piemānīs vai apkrāps, tad tās negatīvās sakas būs viņam.
Vienlaikus Danēvičs atzīst, ka pastāv nopietnas bažas par to, ka banku pārmērīgās piesardzības dēļ Latvijas bankām pieejamie Eiropas centrālās bankas aizdevuma līdzekļi netiks apgūti pilnībā.
Tāds risks pastāv un nu, man pat grūti iedomāties, kā mēs varētu pietuvoties tam maksimālam apjomam. Vēlreiz tā problēma ir gan kompleksa, ir uzņēmēji, kur ļoti veiksmīgi attīstās bez kredīta, tā kā kredīta seguma, un viņiem tur varbūt tās tur 5, 6 vai pat 7 bankas tur izmisīgi piedāvā finansējumu, bet viņi paši tā kā nu nevēlās ar kredītiem finansēt savu izaugsmi. Tad ir jauni uzņēmumi, tā problemātika, ko jau es minēju, kuriem, teiksim, nu, ir tiešām grūtības dibināt kredīta attiecības no jauna un tā kā, nu, iegūt vājā tiesiskā vidē kādu partneru uzticamību. Bet, nu, protams, ir arī gana daudz tie, kas, nu, krīzi ir pārdzīvojuši un kas lēnā garā kaut ko investē un kaut ko dara, nu, tiem finansējumi kā kādu iespēju saņemt ir. Bet nu, tā trešā grupa ir, kā mēs redzam, apjomos gana maza un nespēja nodrošināt to, ka nu, faktiski mēs redzēsim strauju kreditēšanas pieaugumu.
Latvijas bankas pārstāve Aneta Bērziņa gan mierina, ka, lai arī programmā pieejamo līdzekļu apgūves rādītāji ietekmē Latvijas komercbankām nākotnē pieejamo Eiropas centrālās bankas aizdevumu apjomu, nekādas sankcijas par līdzekļu neapgūšanu Latvijai nedraud. Bažīgi par komercbanku pārlieko kūtrumu tautsaimniecības kreditēšanā ir arī ekonomikas ministrija. Ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis uzsver, ka tieši banku nevēlēšanās izsniegt kredītus nu jau kļuvusi par šķērsli Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei.
Līdzīgi kā Latvijas banka arī mēs nu, jau zinām laiku, un tas laiks noteikti ir ilgāks par pusgadu vai drīzāk tuvojas jau gadam, esam ar bažām sekojuši līdz tam un saņēmuši arī signālus no uzņēmējiem, un ne tikai no uzņēmējiem, arī no tiem dzīvojamo māju īpašniekiem, kas ir saņēmuši atbalstu savu dzīvojamo māju, daudz dzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas projektu realizēšanai attiecībā uz to, kad bankas ir nu, diplomātiski sakot, ļoti piesardzīgas attiecībā uz finansējumu piešķiršanu. Faktiski atsevišķos gadījumos ir pat neiespējami šo finansējumu saņemt. Un neapšaubāmi tas gan neļauj iedzīvotājiem realizēt projektus, valstī apgūt struktūra fondu finansējumu un, protams, kavē uzņēmumu attīstību.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs nepiekrīt banku pārstāvi žēlbām par kredītu cienīgu projektu trūkumu.
Attiecībā uz to, kad nav atbilstošu projektu, ko finansēt, es būtu gana skeptisks, jo cik mēs esam runājuši arī ar investīciju un attīstības aģentūru, šo projektu ir pietiekami daudz. Vēl pavisam nesen vasaras sākumā investīciju un attīstības aģentūra ir apstiprinājusi virkni projektus, izvērtējusi kopā ar taiskaitā piesaistot banku ekspertus, izvērtējusi šos projektus un atzinusi par labu esam un piešķīrusi arī iespējas tātad saņemt šos Eiropas Savienības līdzekļus. Daļai no šiem projektiem un daļa nu, ir noteikti lielāka par 10%, drīzāk 20% ir tiešām šobrīd nu, netiek slēgta līguma, jo nav vienkārši pieejams šis finansējums no kredīta iestādēm.
Pēc Lazdovska teiktā, ministrijas kopā ar politiķiem un bankām, protams, meklēs veidus, kā novērst tiesiskās vidas trūkumus, uz ko norādījušas bankas. Tomēr viņa prāta dažkārt bankas šos trūkumus izmanto, lai aizbildinātos.
Ja noliek emocijas pie malas visām pusēm, tai skaitā arī bankām, jo brīžiem man ir sajūta, ka tas tonis, kādā notiek komunikācija ar sabiedrību, ir pietiekami tāds nu, šantažējošs, varbūt arī tā varētu teikt, bet tiešām visām pusēm ir jāsēžas pie galda un jāsaprot, kas ir tie objektīvie šķēršļi finansēšanas atsākšanai. Un, protams, ja pastāv iespējas, kad ar negodprātīgām metodēm šos aizdotos naudas līdzekļus nevar atdot, tad, protams, kad bankām ir jāskatās aizvien piesardzīgāk un, protams, kad šādas naudas cena, attiecīgi ievērojot riska pakāpi, ir neskaitāms reizes augstāka. Un mēs griežamies tādā vāveres ritenī, kur nu, kaut kādā brīdī mums tomēr ir jāsāk apzināties tās faktiskās problēmas.
Latvijas Komercbanku asociācijas tautsaimniecības kreditēšanas komitejas vadītājs Kārlis Danēvičs vaicāts par to, kādēļ bankas tikai pēdējos gados sākušas runāt par tiesiskās vidas nestabilitāti, teica, ka daudzi trūkumi nākuši gaismā vien krīzes laikā.
Protams, tu to tiesisko vidu pārbaudi tikai krīzē un tādā aspektā tu spēj to notestēt. Bet nu arī, ja mēs atgriežamies pie 5., 6., 7. Gada, nu, protams, no banku puses arī bija gana daudz kļūdas un varbūt kaut kur bankas, teiksim, nu, finansēja stipri entuziastiski un nu, tas ir tas, ko bankām ar kādreiz pārmest riska kapitāla devēja, ka faktiski tajos gados tā kā, nu, tad riska kapitāla nozeres attīstība Latvijā bija apgrūtināta tikai tāpēc, ka bankas bija ieņēmušas to nišu.
Tikmēr ekonomikas ministrija jau secinājusi, ka, lai vismaz daļēji kompensētu Komercbanku kūtrumu, valstī nāksies meklēt iespējas Eiropas Savienības līdzfinansoto projektu ieviešanu kreditēt ar attīstības finanšu institūcijas starpniecību.
Proti, mēs centīsimies rast iespēju arī šos aizdevumus sniegt caur vienoto attīstības finanšu institūciju, kur garantija aģentūra ir viena no sastāvdaļām, lai tādējādi nodrošinātu iespēju šos projektus realizēt. Bet tas, kas mums ir jāapzinās, ka tās iespējas jau nav neizsmeļamas un valsts finansējums jau nekad neaizstās jebkuras tautsaimniecības vajadzības. Līdz ar to kopējās tautsaimniecības atveseļošanas vārdā mums ir nepieciešams nodrošināt normālu finansu pietiekamību sistēmai.
Te gan jāņem vērā, ka nekādu recepšu, kā panākt, lai bankas atsāktu aktīvu tautsaimniecības kreditēšanu, nav. Latvijas bankas līdzšinējie mēģinājumi to iekustināt nav devuši īpašas rezultātus, bet tiesiskās vides trūkuma novēršanai būs vajadzīgs ilgāks laiks. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.